Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύξης Παπαδόπουλος, ο Θωμάς Στεριώτης στη ρύθμιση των ήχων, η Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Να θυμίζουμε ότι έχετε δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210-60-09-604, 210-60-09-605. Υπάρχουν τα γραπτά μηνύματα ηλεκτρολογώντας λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική, αλλά συναφές με αυτά που λέμε και σε ένα ύφος ανάλογο με αυτό που μιλάμε στο 54-160. Επίσης μπορείτε να στέλνετε κάτι εκτενέστερο και να έχουμε χρόνο να το ψάξουμε, να το σκεφτούμε, να σας απαντήσουμε γραπτά, όπως γίνεται με ορισμένους φίλους, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση πρώτο papaki.r.gr. Για να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα επικοινωνιακά τεχνικά, την εκπομπή αυτή μπορείτε να την αναζητάτε συνεχεία στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της r.gr, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία web radio, και εκεί μέσα, εκτός από τη ζωντανή μετάδοση των προγραμμάτων, υπάρχουν αναρτημένες διάφορες εκπομπές. Στην ενότητα πρώτο πρόγραμμα είναι η δική μας, η οποία, να θυμίζουμε, ότι έχει αλλάξει ώρα εδώ και μερικές εβδομάδες. Είναι 11 με 12 τα Σάββατα και τις Κυριακές. Λοιπόν, το συνέβη και αυτό. Μια χώρα φιλήσυχη, μια ακόμη φιλήσυχη χώρα, φιλιρινική, και στην οποία η ζωή κυλούσε με ιδιαίτερα ευχάριστο τρόπο, έχασε την αυθότητά της. Ο λόγος βέβαια για την Νέα Ζηλανδία και την χθεσινή επίθεση εναντίον των δύο τεμενών. Ήταν η χειρότερη, μακράν η χειρότερη ενέργεια αντίστοιχη που έχει διαπραχθεί εναντίον μουσουλμάνων σε δυτική χώρα. Όλα αυτά βεβαίως ήρθαν να θρηστούν και σε άλλες τέτοιες επιθέσεις που έχουν γίνει σε χώρες ισλαμικής λατρείας, στο Κεμπέκ, στη Στοκχόλμη κλπ. Το ερώτημα είναι αν θα ζήσουμε οριστικά σε ένα κόσμο που ο φανατισμός, θρησκευτικός, πολιτικός, πολιτισμικός, θα φέρνει στο προσκήνιο, θα δημιουργεί όλο ένα και περισσότερα περιστατικά όπως του Christchurch, από την πλευρά, από τη μια των ακροδεξιών νεοναζί ή απλώς και κάποιων διαταραγμένων που όλα αυτά τα συγχέουν και τα μπερδεύουν, και μέσα από τη χρήση των μέσων επικοινωνίας των καινούργιων όλα χειροτερεύουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά βέβαια την άλλη μεριά έχουμε το Bataclan, το Charlie Hebdo, την επίθεση στη Νίκαια, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, στο Μόναχο, στο Στρασβούργο, από τη μεριά φανατικών Ισλαμιστών. Δυστυχώς ο μακελάρης του Christchurch, με βάση τις αναλύσεις, υιοθέτησε τις απάνθρωπες τακτικές των Ισλαμιστών τρομοκρατών, προσπαθώντας να σοκάρει όσο γίνεται περισσότερο την παγκόσμια κοινή γνώμη. Είδαμε ένα μέρος αυτής της ενέργειας ζωντανά. Υπήρχε αυτή η φοβερή κάμερα, ας πούμε, πάνω στο όπλο. Έχουν τεθεί σε ύψιστο συναγερμό οι αρχές ασφαλείας παγκοσμίως. Το ιδιαίτερα αρνητικό είναι ότι υπάρχουν μέτρα ασφαλείας γύρω από λατρευτικούς χώρους στην Ζηλανδία, στην Αμερική, στο Καναδά και αλλού, φρουρούν τώρα τεμένοι. Στην Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο, στη Συρία, αλλά και αλλού, φιλούν χριστιανικές εκκλησίες. Σε διάφορες δυτικές χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, φιλούν συναγωγές, και επαναλαμβάνουμε, το ζήτημα είναι πού θα φτάσει όλη αυτή η κατάσταση, αν ήρθε πια για να μείνει, να ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο. Ήταν και όλα αυτά τα που έχουμε δει, που μπερδεύτηκε η περίπτωση του Μακελάρη με επισκέψεις στην περιοχή, με αντιτουρκικά συνθήματα, ενδεχομένως όλα αυτά να έρχονται να ξαναθυμίσουν έναν που μίλησε για πόλεμο των πολιτισμών, ένας ιστορικός, ο Χάνικτον, πριν από 2,5 περίπου δεκαετίες. Αρκετοί τον επέκριναν τότε, αλλά δυστυχώς ίσως σε ένα βαθμό να επιβεβαιώνεται. Εμείς όμως θα πάμε λίγο πιο κοντά στην περιοχή μας, όπου υπάρχει μια ιδιαίτερα σοβαρή κρίση, η οποία δεν λέει να τελειώσει, δεν λέει να αποκτήσει μια μορφή το τρόπος με τον οποίο θα ξεπεραστεί. Μιλάμε φυσικά για την Βρετανία, μιλάμε για το Brexit. υπήρχαν εξελίξεις και τη εβδομάδα που πέρασε, 2,5 χρόνια χάους ουσιαστικά σε αυτή τη χώρα έχουν πια κλείσει από τότε που προσπαθούν να βρουν τον τρόπο να εφαρμόσουν την απόφαση που έλαβαν στο δημοψήφισμα το γνωστό πριν περίπου 3 χρόνια, και τα δύο κόμματα μετρούν ρήγματα στο εσωτερικό τους. Την Τετάρτη πήραν άλλη μια απόφαση ότι η έξοδος της χώρας θα πρέπει να καθυστερήσει για πόσο, τουλάχιστον 3 μήνες ή ακόμη και περισσότερο αν χρειαστεί, ώστε να μην βγει η Βρετανία χωρίς λύση. Αλλά και όλα αυτά αφήνουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το πώς θα γίνει. Αυτό φυσικά είναι οτιδήποτε και να αποφασιστεί θα πρέπει να επικυρωθεί, να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ομόφωνο τρόπο από τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης. Λοιπόν, για ακόμη μια φορά θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη Βρετανία και αυτές οι τελευταίες εξελίξεις τι ακριβώς προδικάζουν. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Όφανο Αναστασάκη, έχουμε ξαναζητήσει τα φώτα του στο παρελθόν, είναι διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών και Νοτιοανατολικών Σπουδών στο St. Anthony College της Οξφόρδης. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Καταρχήν να πούμε ότι, για να συνδεθούμε λίγο με το τραγικό περιστατικό της Νέας Ζηλανδίας, ότι στη Βρετανία, λόγω και των δεσμών με αυτή τη χώρα, από ό,τι είδα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις πένθους, μεσής στις σημαίες, δημόσια κτίρια, ενός λεπτού σιγή. Είναι ιδιαίτεροι δεσμοί, αν μη τι άλλο, πέραν του ανθρωπιστικού παγκοσμίου λόγω κοινοπολιτείας, λόγω όλων των σχέσεων που έχει η Βρετανία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και η Βασίλισσα ήταν από τους πρώτους που έστειλε αμέσως το μήνυμά του συλληπιτήριο στον Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας.
Μάλιστα. Τώρα, ας πάμε στα άλλα, τα οποία φυσικά ευτυχώς δεν είναι τόσο δραματικά, αλλά δεν πάβουν να έχουν πλέον ξεφύγει ίσως από κάθε λογική. Αποφασίστηκε την Τετάρτη ότι θα ζητηθεί μια παράταση εν τέλει, από την ότι παίρνει την εντολή η Βρετανική κυβέρνηση να ζητήσει παράταση από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτή η παράταση, πρώτα απ' όλα, άλλοι λένε ότι είναι 30 Ιουνίου το απόλυτο όριο, άλλοι το αφήνουν ακόμα πιο φλού, θα έλεγε κανείς. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ντόναλντ Τούσκ, μίλησε για την περίπτωση να δοθεί μια μεγαλύτερη διάρκεια σε αναβολή, αρκεί να υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για το τι θέλει να κάνει η Βρετανία. Εσείς τι έχετε καταλάβει, πρώτα απ' όλα, σε θέμα διάρκειας, ως προς το θέμα της διάρκειας?
Είναι ενδιαφέρον πως αυτή την παράταση οι διαφορετικές απόψεις την καταλαβαίνουν με το δικό του τρόπο, αυτό που θέλουν να την καταλάβουν. Η Τερέζα Μέι φυσικά είναι μια αναγκαιότητα, αλλά η Τερέζα Μέι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το θέμα της παράτασης για να μπορέσει να περάσει την συμφωνία της, την οποία ακόμα δεν έχει καταλήψει. Συνεχίζει να είναι πάρα πολύ πεισματάρα στο θέμα αυτό. Θα την ξαναφέρει την επόμενη εβδομάδα και ακούγεται ακόμα ότι μπορεί να τα φέρει και την μεθεπόμενη εβδομάδα. Αυτό το κάνει γιατί θέλει να τους φέρει σε ένα σημείο στο οποίο να πούνε ότι είναι ή το δικό της deal ή μια μεγαλύτερη παράταση, η οποία μετά θα φέρει σε κίνδυνο το Brexit, και αυτό είναι για να πείσει τους βουλευτές στη Βόρεια Ιρλανδία και επίσης τους σκληροπυρηνικούς ευρωσκεπτικιστές μέσα στο κόμμα της. Τώρα μάλιστα ξεκινάνε πρώτα απ' όλα να συζητάνε με τον DUP, δηλαδή το κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας, και αν μπορέσουν να τους φέρουν με τα νερά τους, θα μπορέσουν να πάρουν και ευρωσκεπτικιστές. Άρα μετράνε τα νούμερα. Από τη μεριά της Τερέζα Μέι έχει να κάνει με αυτή, το πώς θα μπορέσει αυτή να περάσει τη δικιά της συμφωνία, εκεί είναι το ζήτημά της. Από τη μεριά βέβαια αυτό που δεν θέλουν, το Brexit, αυτό είναι μια μεγαλύτερη ελπίδα ίσως για το να γίνει κάποιο δημοψήφισμα και μετά όλη η κατάσταση να γυρίσει πίσω.
Βέβαια αυτά που βλέπουμε είναι πολύ βρετανικά, δηλαδή τον υπουργό του Brexit, ο οποίος ήταν ο εισηγητής κυβερνητικής πρότασης την περασμένη Τετάρτη, εννοώ, ο Στίβεν Μπέρκλεϊ, να μην ψηφίζει ο ίδιος αυτό που εισηγείται, αλλά όλα έχουν συμβεί μάλλον σε αυτό το θέμα. Υπάρχει επομένως η περίπτωση πριν την ερχόμενη Πέμπτη που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το Συμβούλιο, τη Σύνοδο Κορυφής, να έχει γίνει ξανά η προσπάθεια να περάσει η πρόταση, ή μέχρι τώρα δηλαδή που κατεβάζει η κυβέρνηση η Βρετανική, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αλλά λέτε ότι μπορεί και να γίνει και μετά αυτό.
Η Τερέζα Μέη αυτό που ελπίζει είναι ότι θα πάει να ζητήσει παράταση και θα έχει εξασφαλίσει τους βουλευτές της για να μπορέσει να τους πει ότι με την παράταση των τριών μηνών θα μπορέσει να διευθετήσει τις λεπτομέρειες ώστε να φύγει η Βρετανία από.
Γιατί είναι και πολλά νομικοτεχνικά ζητήματα που μείναν πίσω για το πώς θα βγει. Δηλαδή, επειδή δεν έχει ακόμα λυθεί αυτό το ζήτημα, πάρα πολλά τεχνικά ζητήματα νομίζω που πρέπει να νομοθετηθούν είναι στον αέρα.
Αυτό είναι ένα, και το άλλο είναι ότι έχουν ξεκινήσει διάφορα σχέδια για την περίπτωση του no deal που έχουν να κάνουν με δασμούς, τα οποία είναι αρκετά αναδασικά και δεν μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί θα βάλουν δασμούς σε μερικά προϊόντα, δεν θα βάλουν σε άλλα. Πραγματικά υπάρχει το πλήρες χάος σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκφραση. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι θα υπάρχει μία παράταση, αλλά μένει να δούμε για πόσο καιρό αυτή θα δοθεί.
Τώρα, εάν δεν πάει στις Βρυξέλλες την άλλη Πέμπτη με ένα αποτέλεσμα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αυτό πια πώς μπορεί να γίνει? Ακούσαμε τον Μπόρις Τζόνσον να λέει, να προφητεύει, ότι ξέρετε, την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, θα έχουμε μια συμφωνία. Τεχνικά, πώς μπορεί να γίνει πια, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγκρίνει αυτό που η Βρετανία θα αποφασίσει. Δεν είναι μόνοι τους οι Βρετανοί σε αυτόν τον κόσμο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρει ακριβώς τι να επιθυμήσει από όλη αυτή την ιστορία. Από τη μια, φυσικά, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προτιμούσαν η Βρετανία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, το σενάριο με μια μεγάλη παράταση μπορεί να οδηγούσε σε αυτό το αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά, δεν είναι σίγουρο ότι το θέλουν και αυτό κιόλας, γιατί πρόκειται να γίνουν ευρωεκλογές. Δεν είναι σίγουρο ότι θέλουν να έχουν τη Βρετανία μέσα στις εκλογές, ειδικά με ανθρώπους σαν τον Νάιτζελ Φαράζ, ο οποίος ήδη αρχίζει να βλέπει αυτή την προοπτική σε μια αρκετά διελαστική, ώστε να μπορεί από τα μέσα να διαβρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να κάνει τις συμμαχίες του με τα ακροδεξιά κόμματα. Και επίσης δεν μπορούν να πούνε και όχι στη Βρετανία. Κρατάνε λοιπόν αυτή τη στιγμή σιγή ηχθείως και περιμένουν να δουν πώς θα λύσει η Βρετανία το δικό τους το πρόβλημα, ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν σε αυτό.
Πάντως, τεχνικά, μέχρι τις 29 Μαρτίου πρέπει να έχει υποβληθεί η πρόταση παράτασης και να έχει εγκριθεί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα ή μόνο του, ούτε μετά. Άρα, μέχρι εκείνη την ημέρα πρέπει κάτι να έχει γίνει, έτσι.
Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει πάρθει μια απόφαση από πλευρά τη Βρετανία να δοθεί στην παράταση, όπως λέτε και εσείς, για να μπορέσουν να απαντήσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα μπορέσει να γίνει γρήγορα, αν χρειαστεί, και δεν μπορώ να δω την περίπτωση στην οποία οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πει όχι στην παράταση.
Θα χρειαστεί όμως. Μετά τη Σύνοδο Κορυφής θα χρειαστεί άλλη μία ενδεχομένως. Καλά, αυτά έχουν ξαναγίνει πολλές φορές.
Ακριβώς, τα ξέρουμε.
Τα έχουμε δει και για τη δική μας περίπτωση. Αυτό που λέτε τώρα, βέβαια, για το θέμα των ευρωεκλογών είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Όλοι οι σχεδιασμοί έχουν γίνει σε όλες τις χώρες με τη Βρετανία να μην συμμετέχει. Έχουν μοιραστεί οι έδρες. Έχει αλλάξει η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορισμένες έδρες δόθηκαν σε άλλες χώρες. Ορισμένες καταργήθηκαν για να μειωθεί ο αριθμός των ευρωβουλευτών. Αυτό πάλι είναι τελώς σουρεαλιστικό. Δηλαδή, μια χώρα που θέλει να βγει, που έχει αποφασίσει να βγει, που είναι μόνο θέμα πότε θα γίνει ακριβώς αυτό, να συμμετέχει σε ευρωπαϊκές εκλογές και να ορίζει με την παρουσία της μια σειρά από αποφάσεις. Αυτό το Ευρωκοινοβούλιο, αμέσως μόλις συνέλθει, θα εκλέξει, θα ξεκινήσει διαδικασία για νέο πρόεδρο της Κομισιόν, νέα επιτροπή, τα δικά του όργανα φυσικά και πολλά άλλα.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και τώρα, και το έχουμε δει σε πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις και στην περίοδο της Ευρωζώνης, της κρίσης Ευρωζώνης και στην περίπτωση της μετανάστευσης, είναι να μπορεί να εφευρίσκει διάφορες λύσεις στην τελευταία στιγμή και να μπορεί και να τις εφαρμόζει. Οπότε με κάποιο τρόπο το ζήτημα των ευρωεκλογών θα μπορέσουν να το επιλύσουν. Για μένα τα σημαντικότερα θέματα σε αυτή την ιστορία είναι τι ευρύτερο και πιο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο θα έχουν όλα αυτά. Δηλαδή, για να ξαναγυρίσουμε στη βρετανική πολιτική σκηνή, για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό και ενδιαφέρον. Είπατε για τον υπουργό Brexit, ο οποίος δεν ψήφισε αυτό το οποίο πρότεινε ο ίδιος. Είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε για πρώτη φορά ότι δεν υπάρχει η συλλογική ευθύνη της κυβέρνησης. Δηλαδή, άλλα μέλη ψηφίζουν ένα πράγμα και άλλα μέλη ψηφίζουν το άλλο πράγμα. Επομένως, κανείς δεν ξέρει, και η Τερέζα Μέη κατά πόσο ελέγχει όλη αυτή η κατάσταση. Φυσικά η αδυναμία της είναι και η μεγαλύτερη της δύναμη. Δηλαδή, επειδή κανείς άλλος δεν θέλει να μπει μέσα σε αυτή τη φάση, πρέπει να δούμε αυτή πώς διαχειρίζεται το παιχνίδι. Επίσης, τι σημαίνει αυτό αργότερα, γιατί εντωμεταξύ όσο συμβαίνουν όλα αυτά, διχάζεται ακόμα περισσότερο η βρετανική πολιτική σκηνή. Άρα είναι πραγματικά μια τεράστια κρίση που συμβαίνει αυτή στην Βρετανία, η οποία θα έχει τον αντίκτυπό της σε ένα πιο μακροπρόθεσμο περιβάλλον. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και από εκεί ενδιαφέρον να δούμε τι μαθήματα παίρνει. Ήδη βλέπουμε ότι πολλές χώρες δεν θέλουν πλέον να σκεφτούν καν το θέμα του δημοψηφίσματος. Γιατί βλέπουν πόσο μπλεγμένη είναι αυτή η κατάσταση στη Βρετανία. Για παράδειγμα, τελευταία οι Δανείοι, οι οποίοι σκεφτόντουσαν το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης να το φέρουν σε δημοψήφισμα στη Δανία, τώρα έχουν κάνει τελείως πίσω και δεν θέλουν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί βλέπουν πώς μπορεί να διχαστεί ο πολιτικός κόσμος και να διχαστεί και η κοινωνία. Άρα το Brexit έχει πραγματικά ένα μεγάλο αντίκτυπο στον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα λειτουργήσει. Αλλά και βέβαια μέσα στην ίδια τη βρετανική πολιτική σκηνή.
Ναι, βεβαίως είναι και οι δύο τάσεις, ας πούμε, ίσως που ενισχύονται. Δηλαδή, πολλοί ακριβώς ευρωσκεπτικοί, αυτοί που ασκούν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξανασκέφτονται, όπως λέτε. Η Δανία έκανε δημοψηφίσματα για κάθε μετατροπή των ευρωπαϊκών συνθήκων μέχρι τώρα. Αλλά παραμένει και ένας αρνητικός αντίκτυπος από όλα αυτά. Δηλαδή, εν τέλει, όλη αυτή η κρίση καλό δεν κάνει και στην ιδέα της Ευρώπης ή αυτών που θέλουν να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ακούσαμε και την κυρία Μέρκελ να λέει, η οποία και αυτή είχε εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους υπέρ της παραμονής Βρετανίας στην Ένωση, αλλά να λέει τελευταία ότι έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα δεν γίνεται αυτό πια να συμβεί. Θα χρειαστεί τουλάχιστον μία ολόκληρη γενιά Βρετανών να ξαναδούν τις σχέσεις τους με την Ευρώπη και να επανέλθουν ύστερα από χρόνια ξανά. Υπάρχει πια ένα υπαρξιακό ζήτημα στη Βρετανία, ένας διχασμός, και δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί απλώς κάνοντας ένα δημοψήφισμα ή ανατρέποντας αποφάσεις. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η δικιά σας αίσθηση.
Ναι, η δικιά μου αίσθηση είναι ότι πρώτα απ' όλα η κοινωνία αυτή είναι πολύ διχασμένη. Αλλά το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι οι ευρωσκεπτικιστές στην Βρετανία είναι βαθιά απορρομένοι. Και από αυτή την άποψη, ακόμα και αν γινόταν ένα δημοψήφισμα το οποίο θα αντέστρεφε την κατάσταση, θα υπήρχε πάντα μια μεγάλη αντίδραση μέσα στην Βρετανία από το εσωτερικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ευρωσκεπτικισμός σαν έννοια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφευρέθηκε βασικά στη Βρετανία. Δηλαδή αυτή ήταν πάντα η πιο απρόθυμη χώρα. Από την αρχή, από το 1950 που δημιουργήθηκε, ήταν η πιο απρόθυμη χώρα, είτε να μπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε, είτε και μετά όταν μπήκε, είχε πάντα αυτό το πράγμα, ναι. Αυτό το δίπολο μέσα στη χώρα. Και από αυτή την έννοια δεν θα ησυχάσει ποτέ. Και βέβαια, ο βασικός πυρήνας, ο βασικός κόσμος στον οποίο γίνεται αυτή η μεγάλη διαμάχη είναι το Συντηρητικό Κόμμα, το οποίο όσο συνεχίζει να είναι αυτός ο σημαντικός παράγοντας της πολιτικής σκηνής, αυτό το κόμμα το οποίο τελικά καθορίζει πάρα πολύ τον δρόμο με τον οποίο γίνεται η πολιτική στην Βρετανία, θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η διχόνοια. Είναι το Συντηρητικό Κόμμα είναι βαθιά διχασμένο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε από την περίοδο της Μάργαρετ Θάτσερ ότι και ο Τζον Μέιτζορ έπεσε λόγω του Ευρωπαϊκού και είχε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και μετά και ο Κάμερον έπεσε από αυτό. Και η Τερέζα Μέι το πιθανότερο είναι αν το κλείσει, δεν το κλείσει, και αυτή θα πέσει μετά από αυτό. Είτε και να το κλείσει μετά, νομίζω δεν θα τη χρειάζεται πια. Είναι σημαντικό τελικά η ηγεσία ενός συντηρητικού κόμμα καθορίζονται από το ευρωπαϊκό ζήτημα.
Βέβαια, όχι ότι και οι εργατικοί πάνε πίσω. Έχουν τις αντιφάσεις τους, δεν ξεκαθαρίζουν τι θέλουν. Υπάρχει μια αντιευρωπαϊκή πάντα μερίδα μέσα στο εργατικό κόμμα, παραδοσιακά. Αλλά ήθελα να ρωτήσω ένα τελευταίο. Είναι λίγο διαφορετικό, κύριε Αναστασάκη, φεύγοντας από το θέμα μόνο το ευρωπαϊκό. Αυτό που παρακολουθούμε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι το παλαιότερο κοινοβουλευτικό σύστημα του δυτικού κόσμου. Στην ουσία, βέβαια, τυπικά είναι η Ισλανδία που είχε το πρώτο κοινοβούλιο. Αλλά ήταν μια πολύ μικρή χώρα, ένα νησί. Η Βρετανία είναι που εισάγει τον κοινοβουλευτισμό στο δυτικό κόσμο. Αυτό που βλέπουμε είναι η παρακμή του κοινοβουλευτισμού ή εν τέλει η ομορφιά του. Δηλαδή, όσο και προβλήματα να δημιουργούνται, βλέπουμε μια συζήτηση έντονη μέσα στην Βρετανική Βουλή, να έρχονται, να ξαναέρχονται προτάσεις, να ξεκινούν από τη βάση από τους βουλευτές. Τι από τα δύο, έχουμε περισσότερο τη συνέπεια της πραγματικής λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού, όπως ίσως θα έπρεπε να είναι, ή εν τέλει εκφυλιστικά φαινόμενα.
Να σας πω, είναι σωστό που το θέτετε και από τις δύο απόψεις. Από τη μια, μπορεί κανείς να το δει σαν την ομορφιά του κοινοβουλευτισμού, την ομορφιά της δημοκρατίας. Οι βουλευτές είναι ξεκάθαροι στο τι λένε. Πολλοί ακόμα δεν δέχονται και τα ίδια τα κόμματά τους τι τους λένε να πούνε. Όλοι βλέπατε αυτό, υπήρχε αυτό το χάος μέσα στο κοινοβούλιο, εκτός ότι είναι φυσικά παράδοση να φωνάζουν, να σηκώνονται, να σηκώνουν το χέρι τους. Αλλά βλέπετε και για να πάνε να ψηφίζουν, βγαίνουν από την αίθουσα, φωνάζουν την ψήφο τους απ' έξω ξεκάθαρα και μετά ξαναγυρίζουν και μπαίνουν μέσα. Δηλαδή αυτό από τη μια είναι όντως η ομορφιά της δημοκρατίας και έχει αυτή την ένταση και τη χάρη. Απ' την άλλη μεριά δείχνει βέβαια ότι και αυτές είναι χαόντες σκηνές στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Γιατί δεν έχουμε ξαναδεί και αυτού του είδους την ένταση και αυτού του είδους την κρίση να υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα δύο κόμματα, τους δύο βασικούς πυλώνες της βρετανικής πολιτικής σκηνής, να ταράσσονται από το εσωτερικό τους από σημαντικές διαφωνίες. Και θα δούμε εκεί πώς θα παίξει, δηλαδή θα μπορέσει να υπάρξει, γιατί αυτό που είναι το πιο χαρακτηριστικό στη Βρετανία, πιο πολύ από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είναι ότι αυτό το δικοματικό σύστημα είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στην πολιτική συνείδηση των Βρετανών πολιτών. Επομένως, μένει να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί αυτό. Αν θα υπάρξουν κάποιες νέες τάσεις, νέα κόμματα, νέες ηγεσίες που θα μπορέσουν να μπουν και αυτό το πράγμα κάπως να το ταράξουν για να υπάρξει κάτι πιο καινούριο. Αλλά αυτό είναι νομίζω που βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε μία κρίση αλλά και μία πρόκληση στο πώς αυτό το πράγμα θα κινηθεί στο μέλλον.
Θα διακινδυνεύατε μια πρόβλεψη για το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες?
Τη στιγμή που όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Νομίζω ότι έχουμε περάσει από τη φάση στην οποία δεν θα υπάρχει κάποια συμφωνία. Άρα έχουμε νομίζω μία σιγουριά στο ότι δεν θα υπάρξει, θα υπάρξει μια κάποια συμφωνία σε κάποιο χρονικό. Πιστεύω ότι, και το διακινδυνεύω τώρα, αλλά ότι η Τερέζα Μέι με κάποιο τρόπο θα μπορέσει τελικά στο τέλος να φέρει κάποιο deal.
Μάλιστα. Και αυτό δηλαδή στην
ουσία... Αλλά δεν μπορεί και κανείς να πει, ξέρετε πώς είναι τώρα αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως πέσει το παιχνίδι της με το Συντηρητικό Κόμμα, και επειδή το Συντηρητικό Κόμμα έχει μια τάση επιβίωσης μέσα ακόμα και στις πιο δύσκολες περιστάσεις, κάποια στιγμή θα κάνουν οι βουλευτές της ίσως αυτό το U-turn, την κολοτούμπα, για να ψηφίσουν κάτι το οποίο δεν θα τους αρέσει, αλλά μπροστά στο μεγαλύτερο φόβο του να μην συμβεί το Brexit, ίσως τελικά να το ψηφίσουν.
Μάλιστα.
Εκεί ποντάρει και η Τερέζα Μέι, βέβαια, η οποία έχει μια απίστευτη επιμονή. Είναι πολύ κακιά πρωθυπουργός, δηλαδή δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Εκτός ότι έχει κληθεί να διαχειριστεί το Brexit, το οποίο το έχει διαχειριστεί με το χειρότερο τρόπο, γιατί έχει φτάσει στο παραπέντε και δεν έχει κάνει τίποτα, όσον αφορά τις άλλες πολιτικές. Επίσης δεν έχουμε δει τίποτα να έχει μπορέσει να περάσει. Είναι πολύ κακή σε πρωθυπουργός, αλλά επιμένει τόσο πολύ στο να περάσει το deal, στο τέλος μπορεί και να το καταφέρει.
Εδώ θυμίζει τη Θάτσερ λίγο στην επιμονή της σε ορισμένα ζητήματα. Κάπου,
ναι, αλλά η Θάτσερ είχε και μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογία τότε, την οποία την ακολουθούσε με κάποιο πιστό τρόπο σε όλα τα επίπεδα. Η Τερέζα Μέι δεν έχει καμία ιδεολογία και επίσης δεν έχει κανένα σχεδιασμό, παρά μόνο θέλει να περάσει με τακτικισμό στο συγκεκριμένο deal. Και εκεί βέβαια το θέμα ότι και η Ευρώπη είναι μαζί της, γιατί και η Ευρώπη το βλέπει αυτό στο λιγότερο κακό.
Ναι.
Γιατί αν δεν περάσει αυτό το deal με το οποίο έχουμε συμφωνήσει με την Τερέζα Μέι, τα άλλα τελικά μπορεί να είναι απρόβλεπτα και από την άλλη μεριά.
Μάλιστα. Κύριε Αναστασάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά στον Ροδίνο από την Αθήνα. Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Όθωνα Αναστασάκη, είναι διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών και Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο St. Anthony's College της Οξφόρδης. Το θέμα μας είναι φυσικά, το θέμα μας ήταν τι θα γίνει, κυλούν τα τελευταία 24 ώρα μέχρι να λήξει πια η προθεσμία για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα συμπεριφωνηθέντα. Επομένως, τι μπορεί να γίνει πια μέσα στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Και Τώρα θα πάμε να εξετάσουμε ένα άλλο ζήτημα που εμάς τουλάχιστον μας απασχολεί πολύ. Τη γειτονική χώρα, την Τουρκία. Η Τουρκία ακούστηκε τις τελευταίες ώρες λόγω του μανιφέστου του μακελάρη της Christian Church. Μέσα στα διάφορα είχε και αντιτουρκικές αναφορές, τα περί ανακατάληψης της Κωνσταντινούπολης, και τα οποία προκάλεσαν σχεδόν κραυγές από την πλευρά Ερντοάν. Ωστόσο, υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα που γίνανε μέσα στη εβδομάδα σχετικά με την Τουρκία. Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρασε ένα ψήφισμα όπου με 370 ψήφους υπέρ, 109 κατά και 143 αποχές, υιοθετήθηκε πρόταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να ανασταλούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, και αυτό βέβαια προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Άγκυρας, παρά το γεγονός ότι έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα ένα τέτοιο ψήφισμα προς τη μεριά της Κομισιόν ή του Συμβουλίου, αλλά σίγουρα έχει την πολιτική του σημασία. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό είναι η συνέχεια μιας απόφασης την οποία έλαβε πρώτα η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από μερικές εβδομάδες, στα τέλη Φλεβάρι, επικαλούμενη την αδιαφορία που δείχνει η τουρκική κυβέρνηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πολιτικές ελευθερίες, τις παρεμβάσεις που κάνει στη δικαστική εξουσία, αλλά και τη διαμάχη που έχει με την Κύπρο, η Άγκυρα και τις άλλες γειτονικές χώρες. Χθες επίσης συνήλθε, ύστερα από πολύ καιρό, το 54ο Συμβούλιο Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα συμβούλιο το οποίο συνέρχεται από τότε που η Τουρκία συνδέθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 1963, σε τακτά διαστήματα. Τώρα έχει αρκετό καιρό να συγκληθεί. Από τότε που είχε κηρυχθεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Τουρκία, είχε αποφασίσει η ευρωπαϊκή πλευρά να μην το συγκαλεί, συγκαλέστηκε. Συγκλήθηκε, άσκησε αρκετή κριτική και αυτό για την κατάσταση των ελευθεριών μες στην Τουρκία, τις σχέσεις επίσης με τις γειτονικές χώρες, αλλά επανέλαβε και τη σημασία που έχει η Τουρκία, χρησιμοποιώντας τον όρο υποψήφιας χώρας και σημαντικού εταίρου της Ένωσης σε θέματα μετανάστευσης, αντιμετώπισης τρομοκρατίας, σε ενεργειακά θέματα, σε θέματα μεταφορών, σε θέματα οικονομίας και εμπορίου. Το συμβούλιο αυτό δεν είπε ούτε υπέρ ούτε κατά τίποτα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αυτό βέβαια το έχει κάνει πριν από μερικές εβδομάδες, τον ακούσαμε, ο αρχηγός της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος είναι και ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να γίνει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν νικήσει, πάρει τις περισσότερες έδρες στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τηρηθεί ο κανόνας του Σπίτεν Καντιντάτεν, δηλαδή του να γίνεται πρόεδρος στο εξής της Επιτροπής ο επικεφαλής του πλειοψηφούντος κόμματος στις ευρωπαϊκές εκλογές. Είπε ότι εγώ, αν θα γίνω πρόεδρος της Επιτροπής, θα σταματήσω τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Αυτό είναι ένα ζήτημα που εδώ στην Ελλάδα το ακούμε με επιφύλαξη, γιατί έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική την οποία ακολουθούμε εδώ και 2,5 τουλάχιστον δεκαετίες για τη σχέση μας με την Τουρκία, για την ευρωπαϊκή στρατηγική που θέλουμε να υπάρχει γύρω από την περίπτωση της Τουρκίας και που δεν είμαστε ίσως έτοιμοι να αλλάξουμε αυτή την πολιτική. Θα το δούμε πώς μπορεί να γίνει. Στη βδομάδα που πέρασε πάλι επαναλήφθησαν διάφορα για το ζήτημα της αγοράς ή μη των πυράβλων S-400. Το State Department για ακόμη μια φορά αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα, είπε ότι είναι ασυμβίβαστο με την αγορά από την Τουρκία εν συνεχεία των αεροσκαφών, των F-35, αλλά και των υποχρεώσεων της στην Δυτική Συμμαχία. Και ένα γεγονός που θα συμβεί την άλλη εβδομάδα, στις 20 του μηνός, και έχει μια σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα, είναι η συνάντηση κορυφής, η τριμερής που θα γίνει στην Ιερουσαλήμ, όπου για ακόμη μια φορά θα συναντηθούν οι πρωθυπουργοί και πρόεδροι του Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου, στα πλαίσια αυτής της τριμερούς συνεργασίας που έχει ξεκινήσει. Και όμως το ενδιαφέρον είναι ότι παρόν θα βρίσκεται, επιβεβαιώθηκε από το State Department, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Πομπέιο. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε όλα αυτά τα πράγματα να τα καταλάβουμε λίγο καλύτερα, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα μιλήσουμε με τον διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κ. Θάνο Ντόκο. Καλημέρα, κ. Ντόκο.
Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε.
Πριν μιλήσουμε όμως για αυτά, νομίζω ακούγατε λίγο την εισαγωγή μου. Ήθελα να ρωτήσω και την δική σας γνώμη για το τραγικό γεγονός της χθεσινής μέρας, το περιστατικό στο Christian Church. Στον πρόλογο που έκανα στην αρχή της εκπομπής, προηγουμένως, ρωτούσα φιλοσοφικά, δηλαδή περισσότερο, εάν οριστικά ζούμε σε έναν κόσμο που θα έχουμε διαρκώς τέτοια φαινόμενα λόγω της ακραίας συμπεριφοράς και στάσης, και από τις δύο βέβαια πλευρές αυτό γίνεται, και από ακροδεξιούς, νεοναζί, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα αντιισλαμικό μένος, αλλά και από την άλλη πλευρά με τη στάση και συμπεριφορά διαφόρων τζιχαντιστικών ομάδων, μοναχικών λύκων. Ζούμε σε έναν κόσμο που φυλάσσονται τόποι λατρείας. Ακόμα και στην Αθήνα, το τζαμί που ακόμα δεν έχει καταφέρει να λειτουργήσει, είναι, η αστυνομία είναι απ' έξω και το φυλάει.
Καταιγιστικές οι εξελίξεις, αλλά αυτή πλέον είναι η καθημερινότητά μας. Και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Κοιτάξτε, εάν αυτό το περιστατικό, αυτή η τραγική ιστορία είχε συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα έλεγα ότι δεν θα ήταν και πάλι πρωτοσέλιδο, αλλά θα ήταν μία από τις πολλές ανάλογες περιπτώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια μακρά ιστορία είτε ατόμων είτε οργανώσεων που κινούνται στη λογική της υπεροχής της αρίας φυλής, των λευκών. Έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα με τους μουσουλμάνους και εκεί συμβαίνουν πολύ συχνά τέτοια περιστατικά. Και μάλιστα επειδή είναι και εξαιρετικά εύκολο να αποκτήσει κανείς και εξελιγμένα όπλα, αυτόματα όπλα, τα περιστατικά είναι πολλά και συνήθως πολύ νεκρά. Δεν το περιμέναμε από μια χώρα σαν τη Νέα Ζηλανδία. Βεβαίως, επειδή κανείς ενημερώνεται εκ των υστέρων για διάφορα πράγματα, φαίνεται ότι και στη Νέα Ζηλανδία υπάρχει ένα ζήτημα με την οπλοκατοχή. Είναι μια χώρα όπου οι ανεπίσημες εκτιμήσεις φέρνουν τα όπλα σε πάνω από ένα εκατομμύριο, δηλαδή αντιστοιχεί ένα όπλο ανά τέσσερα άτομα. Και υπήρχαν και παλιότερα κάποια περιστατικά και μια μεγάλη εσωτερική συζήτηση για το αν πρέπει να επιτρέπονται αυτόματα όπλα και ποιοι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν, η οποία προφανώς θα αναζωοποιηθεί και ο Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας είπε ότι πρέπει να το ξαναδούμε και να μπουν αυστηροί περιορισμοί. Όμως η ουσία είναι αυτή που επισημάνατε. Έχουμε μια υψηλότατη ένταση που κάποιες στιγμές ξεπερνάει τα όρια μεταξύ του δυτικού πολιτισμού από τη μία και του Ισλάμ από την άλλη. Και δυστυχώς αυτές οι εντάσεις δεν φαίνεται να μειώνονται. Είχαμε στην Ευρώπη μια σειρά περιστατικά τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS. Υπάρχει μια ύφεση στο τελευταίο διάστημα, αλλά κανείς δεν ξέρει πότε αυτό θα αλλάξει. Η ένταση παραμένει ψηλή. Φοβάμαι ότι τέτοια περιστατικά δεν θα είναι προφανώς η καθημερινότητά μας, δεν θα συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Η σχέση μεταξύ αυτών δύο, θέλετε, θρησκευτικών ομάδων ή πολιτισμών, θα εξακολουθήσει να παραμένει τεταμένη.
Μάλιστα. Είναι μια άλλη συζήτηση που θα κάνουμε μια άλλη φορά για το αν ο Χάντινγκτον εν τέλει δικαιώνεται μετά από 2,5 περίπου δεκαετίες για τη σύγκρουση των πολιτισμών. Αλλά ας μείνουμε λίγο στο θέμα της Τουρκίας, γιατί πρώτα απ' όλα η Τουρκία μπήκε και αυτή στο στόχαστρο, στη μέση, με το ότι είχε σε αυτό το μανιφέστο αυτός ο περίεργος τύπος βάλει όλα αυτά.
Αυτό το παραλήρημα θα έλεγα.
Το παραλήρημα, αλλά... ναι. Του απάντησε ο Ερντογάν, λες και πρόκειται, ας πούμε, για κάποια περίπτωση τώρα που θα ένας πρόεδρος της χώρας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τα πιο πολιτικά που γίνανε μες τη βδομάδα. Είδαμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και αυτό έχει μόνο συμβολικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, να ζητά τη διακοπή των σχέσεων, των ενταξιακών δηλαδή διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Είδαμε χθες να συγκαλείται έστω από πολύ καιρό ένα συμβούλιο σύνδεσης, το οποίο δεν τοποθετήθηκε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι άλλωστε νωρίς να αποφασιστεί κάτι σχετικό. Αλλά ακούσαμε και έναν από τους υποψήφιους να καταλάβουν τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Βέμπερ, να λέει ότι αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει, δεν έχει μέλλον, δεν έχει λογική να σκεφτόμαστε ότι η Τουρκία μπορεί να μπει σαν πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επιτέλους να αναζητήσουμε μια ειδική σχέση, δημιουργική και πολύ συγκεκριμένη, αλλά όχι πια να συζητάμε υποθετικά για μια ένταξη Τουρκίας. Εσείς τι λέτε, και αυτό αν έρχεται να ανατρέψει πολύ την ελληνική στρατηγική που υπάρχει εδώ και καιρό γύρω από τις σχέσεις τις ευρωτουρκικές και ελληνοτουρκικές.
Επιτρέψτε μόνο να πω ότι ο κύριος Ερντογάν έχει μπροστά του σε λίγες ημέρες δημοτικές εκλογές. Δεν πηγαίνουν τόσο καλά τα πράγματα, επειδή δεν πηγαίνει και καλά η τουρκική οικονομία. Άρα θα χρησιμοποιήσει όποια εργαλεία και όποιες ευκαιρίες, είτε απαντώντας στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, είτε στον παρανοϊκό στη Νέα Ζηλανδία, προσπαθεί να αξιοποιήσει άλλα εργαλεία για να μπορέσει να κερδίσει ψήφους εκεί που τους χάνει λόγω της οικονομίας. Κλείνω την παρένθεση, να έρθω στο ερώτημά σας. Αυτή την εποχή, γιατί πηγαίνουμε και προς ευρωεκλογές, πουλάει και η σκληρή ρητορική κατά της μετανάστευσης και σε ένα μικρότερο βαθμό κατά της Τουρκίας. Άρα μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί ο κύριος Βέμπερ προωθεί αυτή την άποψη τώρα. Δεν είναι όμως καινούρια.
Δεν είναι καινούρια, ακούστηκε πολλές φορές.
Έχει ακουστεί πολλές φορές. Υπάρχει στο Ευρωκοινοβούλιο μία ενόχληση κατανοητή προφανώς, γιατί η Τουρκία κάνει βήματα προς τα πίσω αντί να κάνει βήματα προς τα εμπρός όσον αφορά τις ατομικές ελευθερίες, το κράτος δικαίου, την κοινωνία πολιτών. Όλα αυτά για τα οποία οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται το ευρωπαϊκό ιδεώδες και η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης. Άρα προφανώς υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Το ερώτημα είναι εάν η πλήρης διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων είναι η σωστή απάντηση. Και εδώ θα πρέπει να θυμηθεί κανείς ότι είναι άλλο να βρίσκεται κανείς στη Δανία, στο Λουξεμβούργο και να σκέφτεται για τη σχέση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλο να βρίσκεται στην Ελλάδα.
Ή στη Λευκοσία.
Βέβαια, η Τουρκία απασχολεί συνολικότερα την Ευρώπη, γιατί είναι ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς ή εργαλεία, αν θέλετε, για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Άρα, για οποιονδήποτε Ευρωπαίο είναι σημαντικό, ή τουλάχιστον για τις χώρες που αποτελούν προορισμούς για μετανάστες ή πρόσφυγες. Αλλά πολύ περισσότερο για την Ελλάδα. Εμείς λέμε, το είπατε κι εσείς, εδώ και από το 99 τουλάχιστον, αν όχι και νωρίτερα, ότι για την Ελλάδα είναι προτιμότερη μια Τουρκία η οποία θα προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδανικά θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει μέλος, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, που όμως θα έχει ως στόχο την ένταξη, θα κάνει βήματα σύγκλησης και το σκεπτικό το ελληνικό ήταν σε ιδανική περίπτωση γίνεται μέλος και αυτό σημαίνει ότι επιλύουμε τις τιμερείς διαφορές και το κυπριακό με έναν τρόπο που θα κατοχυρώνει τα βασικά ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα. Από την άλλη, έστω και αν δεν γίνει μέλος, πλήρες μέλος, το ότι δέχεται μια σειρά από υποχρεώσεις και ένα κώδικα συμπεριφοράς την κάνει ένα καλύτερο γείτονα από ότι αν είχα μια Τουρκία η οποία θα κινείται ανεξέλεγκτα προς άγνωστες κατευθύνσεις, προς τη Ρωσία, προς το Ιράν ή δεν ξέρει κανείς που αλλού. Αυτή είναι η ελληνική θέση και νομίζω ότι στην ουσία της τη βάση δεν έχει αλλάξει. Για την Ελλάδα δεν θα ήταν καλή εξέλιξη να έχουμε μια πλήρη διακοπή των διαπραγματεύσεων. Και η ειδική σχέση είναι αναπόφευκτη σε έναν βαθμό και θα σας πω τι εννοώ. Από την άλλη, έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Έχει συνήθως κυρίως ωφέλη, έχει όμως ελάχιστες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο, εάν δεν φροντίσουμε εγκαίρως, και φοβάμαι ότι δεν το έχουμε κάνει, να συμμετάσχουμε στη διαμόρφωση της ειδικής σχέσης, και αν αυτό διαμορφωθεί με βάση τα συμφέροντα της Γερμανίας, της Γαλλίας ή δεν ξέρω ποιον άλλον, εμείς θα είμαστε χαμένοι της υπόθεσης.
Ναι, ωστόσο, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά μήπως πρέπει επιτέλους να αρχίσει να γίνεται και μια επεξεργασία μιας εναλλακτικής πολιτικής και στην Αθήνα και στη Λευκοσία, γιατί οι προοπτικές δεν είναι απλώς κάποια πράγματα που λέγονται μόνο προεκλογικά. Αυτή την πορεία μπορεί να πάρουν τα πράγματα στο εξής, στις ευρωτουρκικές σχέσεις.
Ασφαλώς, αλλά εγώ θα έλεγα ότι το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δηλαδή, ας μην ξεχνάμε, αυτή τη στιγμή, αν πάρουμε μια φωτογραφία της στιγμής, είναι η ενόχληση από την πολιτική Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν εκφράζει όλους τους Τούρκους. Στην καλύτερη περίπτωση εκφράζει το 50% του τουρκικού λαού. Υπάρχουν και οι υπόλοιποι που βλέπουν ακόμα θετικά την Ευρώπη και τις αξίες της. Και ο Ερντογάν δεν θα είναι αιώνιος. Άρα, γιατί να κλείσει οριστικά μια πόρτα? Γιατί ξέρετε, αν κλείσει, μετά για να ξανανοίξει χρειάζεται ομοφωνία και μια σειρά από προϋποθέσεις και δεν θα είναι απλή υπόθεση. Γιατί ξέρουμε όλοι στην πράξη ότι έχει παγώσει η ενταξιακή πορεία, οι διαπραγματεύσεις. Ας τις κρατήσουμε έτσι και βεβαίως ταυτόχρονα, πολύ σωστά λέτε, Αθήνα και Λευκοσία θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση αυτής της ειδικής σχέσης. Αλλά γιατί να μην κρατήσουμε και την ενταξιακή διαδικασία ανοιχτή, έστω και παγωμένη σε κόμμα, και ταυτόχρονα επεξεργαστούμε μια ειδική σχέση η οποία να κατοχυρώνει κατ' ελάχιστον τα βασικά ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα. Αλλά απότομη διακοπή, χωρίς να έχει διαμορφωθεί η λογική της ειδικής σχέσης, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα μας συνέφερε.
Μάλιστα. Τώρα, την άλλη εβδομάδα γίνεται μια ακόμα τριμερής συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στα Ιεροσόλυμα, σε μια πολύ έτσι κρίσιμη στιγμή και για την περιοχή και για το Ισραήλ. Βέβαια έχουν εκλογές μετά από μερικές εβδομάδες, λίγες εβδομάδες. Η ιδιαιτερότητα και η πρωτοτυπία είναι η παρουσία του Μάικ Πομπέο στην συνάντηση. Επιβεβαιώθηκε, όπως ξέρετε, από το State Department. Πώς διαβάζετε εσείς αυτήν όλη την κατάσταση? Οι συναντήσεις αυτές, η συνεργασία έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια. Είναι, το επαναλαμβάνω συχνά από αυτήν την εκπομπή, ότι από τις ευτυχέστερες στιγμές που έχουμε στη διπλωματική μας πολιτική είναι ότι όλα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών από τις αρχές του 2019 συνεχίζουν την ίδια πολιτική με αυτές τις συνεργασίες, είτε είναι το Ισραήλ, είτε είναι η Αίγυπτος και η Ιορδανία και ο Λίβανος και η Αρμενία τώρα προστίθενται. Αλλά αυτές οι συναντήσεις παίρνουν μια άλλη τροπή, αποκτούν στρατηγικά χαρακτηριστικά. Μιλάω πρώτα απ' όλα για τις τρεις αυτές πλευρές, Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος, ή έχουμε απλώς μια χαλαρή συνεργασία? Και βέβαια, τι σημαίνει η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών?
Είναι πολύ θετική η εξέλιξη, αλλά θα προσθέσω στο τέλος μια επιφύλαξη. Λέω ότι είναι πολύ θετική γιατί αυτή η ιστορία ξεκίνησε περισσότερο ως ένας άξονας εναντίον της Τουρκίας, επειδή και οι τρεις χώρες αλλά και η Αίγυπτος σε αυτά τα δύο τρίγωνα συνεργασιών είχαν προβλήματα διαφορετικής φύσης με την Τουρκία. Ευτυχώς εξελίχθηκε σε κάτι πιο ουσιαστικό και πιο παραγωγικό, θα έλεγα. Δηλαδή οι τέσσερις αυτές χώρες σε δύο τριάδες εργάζονται πλέον με βάση τα κοινά συμφέροντα. Και έχει υπάρξει μια πολύ ενδιαφέρουσα εμβάθυνση της συνεργασίας, γιατί πλέον δεν είναι, ξέρετε, αυτές οι ευκαιρίες δημοσίων σχέσεων όπου συναντιούνται μόνο οι ηγέτες. Πλέον η συνεργασία έχει γίνει σε βάθος και σε επίπεδο μεσαίων αξιωματούχων, που όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει λοιπόν μια αυξανόμενη κοινότητα στρατηγικών συμφερόντων. Είναι προφανώς νωρίς και θα πρέπει να αποφύγει κανείς την παγίδα να μιλήσει για συμμαχίες με την έννοια ότι κάποιος θα σε στηρίξει ενεργά σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Εδώ θέλει προσοχή, μην έχουμε υπερβολικές προσδοκίες. Αλλά είναι μια εξέλιξη η οποία ενισχύει τη στρατηγική θέση Ελλάδας και Κύπρου, τόσο με το Ισραήλ, με την προσήκη του Ισραήλ, όσο και της Αιγύπτου. Και εδώ έρχεται και η ιστορία των ΗΠΑ. Μπαίνουν περισσότερο λόγο Ισραήλ, αλλά όλοι είναι κερδισμένοι. Το να έχει κανείς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να δίδει την ευλογία του, εντός εισαγωγικών, σε μια τέτοια περιφερειακή συνεργασία, με έντονη ενεργειακή διάσταση όπου υπάρχει αμερικανική παρουσία μεγάλων εταιριών. Όλα αυτά προφανώς είναι πολύ θετικές εξελίξεις. Έλεγα, μίλησε για επιφύλαξη. Ουσιαστικά, έλεγα πριν από ένα λεπτό ότι θα πρέπει να προσέξει κανείς μην θεωρήσει ότι αυτή η ένταση, οι δυσκολίες στις σχέσεις των ΗΠΑ Τουρκίας είναι μια τελική εξέλιξη και ότι τα πράγματα αποκλείται να αλλάξουν. Παρά τις δυσκολίες, η Τουρκία παραμένει μια χώρα με σημαντική αξία για τα αμερικανικά συμφέροντα. Οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη σχέση εάν μπορούν. Άρα μη θεωρήσουμε ότι οι ΗΠΑ οριστικά επέλεξαν πλευρά τη δική μας σε βάρος Τουρκίας.
Ασφαλώς.
Το δεύτερο στοιχείο, ναι, με επιτρέπετε πολύ γρήγορα.
Ναι, ναι.
Έχουμε μια σειρά από ενεργειακές εξελίξεις, θετικές για τα κυπριακά και με την ευρία έννοια και τα ελληνικά συμφέροντα. Και ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες. Απλώς είναι δύσκολο και θέλει προσοχή για μια χώρα που έχει την γεωγραφική παρουσία και ενδιαφέροντα της Τουρκίας στην περιοχή να μείνει εντελώς εκτός νυμφώνος, εκτός παιχνιδιού. Ίσως θα ήταν σοφό, ξαναλέω, δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά κάποια στιγμή να σκεφτούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις για κάποιο είδους συνεννόηση, οπότε να μην υποχρεωθεί και η Τουρκία να φέρει τα πράγματα στα άκρα, γιατί εγώ αισθάνομαι ότι αυτή η πολύ μεγάλη άσκηση, η ναυτική άσκηση που έγινε προημερών, ναι, η Γαλάζια Πατρίδα,
ναι,
ήταν ένα μείγμα αλαζονίας από τη μία πλευρά. Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Από την άλλη, ανασφάλειας και ενόχλησης γιατί μένει εκτός εξελίξεων. Δεν λέω ότι πρέπει να χαρίσουμε οτιδήποτε στην Τουρκία, Αλλά εάν υπάρχει δυνατότητα να μετατρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση σε ένα παίγνιο αμοιβαίο ωφέλους, αυτό το win-win situation όπως λέγεται στα αγγλικά, και όχι μηδενικού αθροίσματος, προφανώς θα ήταν προτιμότερη εξέλιξη και θα μείωνε πολύ τις εντάσεις. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι απλή υπόθεση.
Μάλιστα. Κύριε Ντόκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία όλα αυτά να τα ξαναδούμε. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε.
Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Θάνο Ντόκο. Η κουβέντα μας ήταν για μια σειρά από εξελίξεις που υπήρξαν στην εβδομάδα που πέρασε και αφορούσαν την Τουρκία. Η απόφαση, το ψήφισμα μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ζητούσε τη διακοπή όλων των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, το Συμβούλιο Σύνδεσης εχθές που έγινε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αλλά ασχοληθήκαμε και με αυτή την σημαντική συνάντηση που θα γίνει στα Ιεροσόλυμα την επόμενη εβδομάδα, 20 του μηνός, μεταξύ Ισραήλ, φιλοξενούσας χώρας, αλλά και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και του Προέδρου της Κύπρου, με την παρουσία του Μάικ Πομπέο. Όμως, επειδή για το θέμα του περίεργου αυτού τύπου, τι περίεργου, του μακελάρη του Christchurch, υπόθηκαν πολλά για τις σχέσεις του με την περιοχή που ζούμε, τις βαλκανικές χώρες. Υπήρξαν πληροφορίες ότι βρέθηκαν τραγούδια σερβικά και εγγραφές με κυριλικά γράμματα πάνω σε όπλα του, στα υπάρχοντά του, σε αυτά που γράφει επίσης στα social media. Και επειδή υπάρχουν και αρκετές πληροφορίες ότι επισκέφθηκε τουλάχιστον την περιοχή της Βουλγαρίας τους προηγούμενους μήνες, έχουμε στη γραμμή μας την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία συγκέντρωσε πληροφορίες περισσότερες γύρω από αυτά. Ιβάνα, καλημέρα.
Καλημέρα, Πολιτεύκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, κάποια σχέση υπάρχει του κύριου Μπρέντον Τάραν, του μακελάρη της Νέας Ζηλανδίας, με την περιοχή. Χτες το βράδυ έγινε συνάντηση του Βούλγαρου Πρωθυπουργού, του κύριου Μπορίσοβ, με τους υψηλά ιστάμενους επίσημους της χώρας, για να διερευνηθεί αυτή η σχέση. Λοιπόν, από τις 9 μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πέρσι ο κύριος Τάραντ ήταν στη Βουλγαρία. Όπως επιβεβαιώνει ο εισαγγελέας της Βουλγαρίας, ο κύριος Τατσάροβ, ήρθε από το Ντουμπάι, ενοικίασε αυτοκίνητο, επισκέφτηκε πόλεις ιστορικής σημασίας στη Βουλγαρία, μεταδίδει το βουλγάρικο πρακτορείο BTA. Οι βουλγάρικες υπηρεσίες πληροφοριών συνεχίζουν την έρευνα για τις πιθανές διασυνδέσεις στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια πήγε στο Βουκουρέστι, νοικίασε αυτοκίνητο για να ταξιδέψει στην Ουγγαρία. Δεν γνωρίζουμε αν ταξίδεψε μόνος του ή με κάποιον άλλον. Και το 2016, από 28 έως 30 Δεκεμβρίου, ήταν στη Σερβία, Μαυροβούνιο, Βοσνία και Ερτσεγοβίνη και Κροατία. Ταξίδευε με λεωφορείο. Προπαντός γνώριζε την ιστορία της περιοχής. Κυκλοφορούν αυτά στα social media, τα οποία ανέφερες εσύ. Τώρα υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις στα Βαλκάνια. Λοιπόν, είχαμε μία δήλωση του πρέσβη της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης, Μουσλιμάνου κατά τα άλλα, στην Αυστραλία, ο οποίος παρομοίασε αυτή την επίθεση με τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα, και η αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερτσεγοβίνης, του κ. Τσερνάντακα, ο οποίος τον εγκάλεσε στη τάξη και είπε ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο και στρέφεται εναντίον της κοινή ζωής στη Βοσνία και Ερτσεγκοβίνη και σχέσεων των τριών λαών, γιατί υπάρχει μια αντισερβική ιστερία στα μέσα ενημέρωσης μουσλιμανικά. Τώρα, θέση πήρανε ο προεδρεύων του Προεδρείου της Βοσνίας και Ερτσεγκοβίνης και επικεφαλής των Σέρβων της Βοσνίας και Ερτσεγκοβίνης, ο κύριος Ντόντικ, ο οποίος είπε ότι το έγκλημα στη Νέα Ζηλανδία δεν έχει σχέση με τους Σέρβους, ότι ο δράστης είναι Αυστραλός. Να πούμε ότι είπε ότι είναι πολύ κακόβουλη αυτή, εκτιμάει υπάρχει ήδη καμπάνια κατά των Σέρβων, ότι δήθεν έχει εμπνευστεί από τις προσωπικότητες σερβικής ιστορίας και ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο, γιατί προσβάλλει τα θύματα, και εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των τιμάτων. Δήλωση και Σέρβου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είπε καμία σχέση με τη Σερβία και είπε ότι η Σερβία δεν ζητάει εκτίμηση για τα θύματα της, και αν τυχόν εμφανιστούν άτομα τα οποία έχουν τάση για τέτοια συμπεριφορά, δεύτερη φορά, θα προφυλακιστούν στη Σερβία. Υπενθύμησε ότι πολλές χώρες δείξαν ανοχή στις τρομοκρατικές συμπεριφορές και ονομάζαν αυτά τα κινήματα απελευθερωτικά και τίμησε ότι όταν οι Μουτζαχεντίν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία και Ερτσεγοβίνη παίζανε ποδόσφαιρο με τα σερβικά κεφάλια, κανένας στη Δύση δεν στεναχωρέθηκε.
Να κλείσουμε αυτό.
Ο επίδοξος Μακελάρης επικαλείται και τον Μπρέιβικ, ο οποίος είχε πει ότι ήταν εμπνευσμένος από τους Σέρβους, αλλά κάτι τέτοιο δεν αποδείχτηκε. Και στα σερβικά μέσα ενημέρωσης αναρωτιούνται ότι αυτή η χολιβουδιανοποίηση και η εικόνα την οποία επί 20 χρόνια παρουσιάζουν τα δυτικά μέσα για τους Σέρβους, αυτή η εικόνα ακριβώς αποτελεί την έμπνευση από ψυχοπαθή άτομα τα οποία κάνουν τρομοκρατικές επιτέσεις.
Μάλιστα. Ιβάνα, να σε ευχαριστήσω. Ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος. Καλό Σάββατο να έχετε. Θα τα ξαναπούμε αύριο 11 με 12.